Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hospitalizimi me vonesë i pacienteve, njëri ndër shkaktarët e rritjes së numrit të vdekjeve nga COVID-19, thonë mjekët në qendrën klinike universitare. Kriza e pandemisë ka goditur rënd sektorin e prodhimit në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në javët e fundit në Kosovë është rritur numri të prekurve me COVID-19 që ka bërë të rritet edhe numri vdekjeve. Nga data 29 korrik deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 persona, që është numri më i madh krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Mjekët në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se pacientët po hospitalizohen me vonesë. Taulan Qena i sjell hollësi.
Java e fundit e muajit korrik shënoi fillimin e rritjes së numrit të vdekjeve në Kosovë të pacientëve të prekur me koronavirus. Me 29 korrik në Kosovë vdiqen 14 persona, që ishte numri më i madh i vdekjeve që nga paraqitja e rasteve të para. Që nga muaj mars deri më tash në Kosovë kanë vdekur 303 pacientë të prekur me COVID-19. Sali Ahmeti, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i vdekjeve është rritur për shkak edhe të rritjes së numrit të hospitalizuarve.
Shpesh rastet janë raste që tentojnë shërime ambulantore, ndonjëherë edhe me vetë iniciativë, dhe humbin atë kohën më të përshtatshme për trajtimin adekuat të tyre, dhe kur vinë spital në shumicën e raste vinë në një gjendje shumë të rëndume, kur mundësit mjekimit të janë shumë të limitume.
Ahmeti thotë se pacientët po vonohen të vinë në spital dhe kjo po e vështirëson edhe punën e stafit mjekësor.
Edhe një pacient i cili qoftë në një spitalin regional, pa nëhet në një state avancum të smundjes dhe ku mundësit ndështë edhe një kujdesi intensiv janë të limitume, për deri sa të përcillet ka ajo smundja komplikohet edhe në të për dhe naturisht trajtimi ti është i vështirësum dhe ndë njerë jo me e curitë e mira. Po duke që tash këto ditët e fundit kemi pas atë balafaqimin me ashpërsin më të madhe të COVID-it.
Pacientët që janë të infektuar me këtë sëmundje kanë të domosdoshme marrjen e oksigjenit. E me respiratorët kryesisht merren anesteziologët, që në Kosovë është një numër i vogël i tyre. Nehat Baftiu, drejtori i klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, thot për Radion Evropa Lirë se që 20 vjet ka mungesë të anesteziologëve.
Po pacientët me të infektuar me virusin SARS-CoV-2 ka nevojë për mbështetje respiratore. Anesteziologu është profesionisti më i thirrur për me i mbajtë rrugët respiratore. Anesteziologu është i thirrur të intuboj pacientat dhe të fus pacientat në ventilatorë dhe respirator. Profesionistët tjerë nuk janë thirrur për këtë punë, se edhe nuk e dinë këtë profesion.
Në 5 vjetët e fundit, sipas Baftiut, nuk është ndarë asnjë specializim për anesteziolog.
Mungesë respiratorëve nuk ka, po ka mungesë njerëzve, ka mungesë stafit të anesteziologëve. Na mujna me bli respirator sa të dojmë, po anesteziolog nuk mujna me prodhu para 5 vjetë.
Nga data 29 korrike deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 pacientë të prekur nga koronavirusi. Ky numër i viktimave është shumë më i madh se në vendet tjera të rajonit. Në këtë periudhë kohore në Shqipëri kanë vdekur 40 pacientë. Numër pak më i madh i viktimave është shënuar në Bosnjë-Hercegovinë. Nga 29 korriku deri më 7 gusht atje kanë vdekur 82 pacientë. Në Serbi kanë vdekur 68 pacientë, kurse në Malë të Zi është shënuar numri më i vogël i viktimave. Në këtë vend, Shqin kanë vdekur 12 pacientë. Në Maqedoninë të Veriut, nga data 29 korrike deri më 6 gusht, kanë vdekur 41 pacientë nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 303 persona. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 5480, kurse raste aktive janë 3961. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i pandemisë në sektorin e prodhimit në Kosovë, konkretisht në industrinë e përpunimit të drurit, vazhdon të jetë i rënd, një herësh ka shkaktuar humbje të mëdha në tregun e Kosovës, por edhe atë ndërkombëtar thon përfaqësues dhe pronar të kësaj industrie. Si pasojë e pandemisë COVID-19, në nivel global, eksporti i produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s ka rënë për 30%. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori i prodhimit, konkretisht industria përpunimit të drurit në Kosovë, është një nga sektorët që është goditur më së rëndin nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Ky sektor tashmë ka zvogluar kapacitetet prodhuese për 30%, duke zvogluar në këtë mënyrë edhe eksportin për në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë sektor hyn përpunimi mobileve, dyerve, dritareve dhe të tjera. Një ndër kompani që ka zvogluar kapacitetet prodhuese rrjedhimisht eksportin për 30% është edhe kompania Binin nga Vushtria, që merret me prodhimin e dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilerisë. Kjo kompani eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Njën nga pronarët e kësaj kompanie, Bedri Fazliu, tregon se përveç rënjes së fuqisë blerëse në tregun vendor, rënje për 30% ka shënuar edhe eksporti mallrave në vendet evropiane, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zhvillimi i veprimtarisë aktuale është luftë për mbijetesë, thot Fazliu, duke shtuar se nëse vazhdon kjo situatë deri në fund të vitit, atëherë do shqyrtohet edhe mundësia e zvoglimit të numrit të punëtorëve. Kjo kompani numëron 190 punëtorë. Vendet ku më së shumti ka eksportuar kompania Bini janë Gjermania, Zvicra, Franca, Austria dhe shtetet tjera, por në sasi më të vogla, thot Fazliu për Radion Evropa e Lirë. Edhe Arjeta Vula Pozhegu, kryetare shoqatës e përpunuesve të drurit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kriza globale me pandeminë ka ndikuar në rënje të kërkesës së këtij produkti, si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ajo thotë se rënja fuqisë blerëse për këto produkte ka ndodhur për shkak se kërkesa konsumatorëve në këtë situatë pandemisë është përqendruar kryesisht tek produktet e domosdoshme ushqimore.
Kjo ka qenë një krizë, jo vetëm Kosovë, po dhe në barë Evropën dhe botën, që ka përfshi këtë situatë. Mirë po, kontratat nga Kosova në Gjermania, po Zvicër dhe shtetet e tjera, jenë pa mundësu për shkak fillimisht mos punës dhe mos angazhimit, sërse ka qenë ndalume për një kohë që të punohet.
Kosova kishte vendosur masa për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë e masave lehtësuese, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e tyre ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Edhe Ministria Tregtisë dhe Industrisë me 14 korrik ka publikuar një raport i lidhur me ndikimin e pandemisë në sektorin ku përfshihet industria përpunimit të drurit. Në këtë raport thuhet se pandemia ka ndikuar në krizë financiare të sektorit të industrisë përpunuese e në veçantë të sektorit drurit dhe mobileve, duke ditur se kërkesa në kokrizë në këtë rast e mobilet është minimale. Ndryshe nga industria prodhimit të drurit që ka pësuar rënjen në eksport, produktet e tjera kanë shënuar rritje. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e përgjithshme e produkteve made in Kosova të eksportuara nga muaj janar deri në muajin korrik të këtij viti ka rritur në mbi 233 milion euro, përderisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar kjo vlerë ishte mbi 199 milion euro. Kurse gjatë këtij viti është zvogluar vlera mallrave të importuara në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën janar korrik të këtij viti, vlera e importit është mbi 1.7 miliard euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kjo vlerë ka qenë mbi 1.9 miliard euro, që do të thotë ka rënje prej 176 milion eurosh. Efektet e pandemisë kanë ndikuar edhe në rënjen e qarkullimit të bizneseve private, ka thënë të premten drejtori i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj në një konferencë për media, ku ka prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e ATK-s gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.
Efektet e pandemisë, përveç se kanë pas efektin e tyre tatimore, një efekt jashtëzakonisht i lartë është edhe në çarkullimin e bizneseve. Sepse në periudhën nga marsi deri në qershorët e vitit 2020 kemi pas një rënje të çarkullimit në vlerë prej 833 milionë euro.
Murteza ndërkaq ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme tatimore të këtij viti janë 23 milionë euro më pak se në vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se me sukses po përballen me pandeminë e COVID-19 dhe se shtimi I masave kufizuese mund të bëhet vetëm në rast të përkëcimit të gjendjes, pasaksuar nëse me këtë nuk kuptohet vendosja e sërishme e orës policore. Ekspertët ndërkohë theksojnë se një masë e tillë nuk do të ishte zgjidhja më e mirë, pasi çdo kufizim I lëvizjes do të ketë pasoja në shëndetin mendor të qytetarëve. Respektimi I masave mbrojtëse shihet si mënyra vetme për përballje me pandeminë. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Respektimi I masave për mbrojtje nga koronavirusi I ri që shkakton sëmundje në COVID-19 dhe jo rikthimi I masave kufizuese është mënyra e vetme për përballje me pandemin, por edhe normalizimin e sistemit shëndetësor, thonë specialistët e fushës së mjekësisë si dhe ekspertët sferave tjera, duke folur për rritjen e infektimeve dhe debatet nëse do të ketë ose jo rikthim të masave kufizuese. Sipas mjekut mikrobiolog Nikola Panofsky, sistemi shëndetësor duhet të normalizohet. Ai beson se në vjeshtë edhe nëse nuk do të ketë val të re të koronavirusit, situata do të jetë e komplikuar për shkak të infeksioneve virusale që do të ngatrohen, sepse do të ketë shumë raste simptomatike të sëmundjeve të frymarrjes dhe disa prej tyre, siç thot ai, do të jenë ftohjet, gripi, por edhe virusi kritës I shtatreta. E gjithë kjo sipas tij do të rëndoj sistemin me teste.
Мислам дека нема да има некои големи ограничувања сем некои полициски часи што нема не може да издржи економијата.
Por unë mendoj se nuk do të ketë kufizime të mëdha, përveç ndonjë ore policore, sepse ekonomia nuk mund të rezistojë kufizimeve të reja. Ndoshta shkollat nuk do të funksionojnë, mbase do të mbyllen edhe restorantet, baret, klubet e fitnessit. Do të mbyllen përsëri, por nuk besoj se do të merren masa më të repta, pasi do të përkeqësonin edhe më shumë gjendjen ekonomike, thotë Panofsky. Ndërko ekspertët e fushës psikologjike dhe sociale thonë se rikthimi eventuali masave kufizuese në vjesht apo edhe më herët për shkak të rritjes së numrit të infektuarve nuk do të sjellë asgjë pozitive.
Ndërgjegjja e ne është pak e ulët, për fat keq, do të thotë nuk respektohen ato duhet edhe rekomandimet. Është kish në rregull është sa I përket aspektit medicinal dhe shëndetësor. Po ku I kemi aspektin ekonomik, aspektin financiar, aspektin shoqëror, arsimimi, edhe shumë veprimtari tjera, çka është absurd edhe e pamundur që mos të ketë prezencë fizike.
Thot Emile Sulejmani, profesori sociologjis në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, duke e rekomanduar respektimin e masave shëndetësore, por jo edhe masa kufizuese që si pas ti do të kenë pasoja të randa jo vetëm ekonomike, por edhe në aspektin e psikologjik e social të njerëzve.
Ndoshta për virusin do të gjendet vaksina ashtu siç paralajmërohet edhe me shpresë edhe do të ketë edhe shërimi sa më shpejt, por nga aspekti psikologjik edhe social pikpyqja se a do të ketë ilaç edhe shërim, në qoftë se na ndodhë edhe njëherë një gjë e tillë. Jam I bindur për atë se nuk duhet, vetëm çka duhet të respektohen rregullat të cilët janë anëmban botës.
Institucionet shëndetësore kanë thënë se kapacitetet mjekësore me sukses po përballen me sëmundjen COVID-19 dhe se për momentin nuk kanë nevojë për masa shtesë, por në rast të përkeqësimit të gjendjes nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të disa prej masave kufizuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.